สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่14กันยายน2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณสงพจน์สุภพลร่วมดำเนินรายการวันนี้ค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะพระบรมศพควีนอลิซาเบธถึงหวังบักกิงแฮมด้านรัสเซียเบลารุสและเมียนมาไม่ได้รับเชิญร่วมพระราชพิธีกองกำลังยูเครนเดินหน้ากดดันขับไล่รัสเซียพร้อมขอสัมภาวุธจากออสเตรเลียเพิ่มสำรวจ7ทางเลือกของปูตินหลังรัสเซียถอยทัพในยูเครนข่าวธุรกิจวันนี้ปูตินพบโมดีวันศุกร์นี้หารือการค้าและความมั่นคงด้านอาหารเงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง 8.3% ในเดือนสิงหาคมก่อนส่งท้ายวันนี้ที่ชาวอเมริกันยอมอดออมใช้จ่ายแต่ทุ่มซื้อเครื่องสำอางไม่อั้นเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณทรงโพสต์ประชาชนนับร้อยค่ะยังคงมาเฝ้ารออยู่ที่หน้าพระราชวังบักกิงแฮมและทั่วท้องถนนทั่วกรุงลอนดอนในวันอังคารนะคะเพื่อรอรับเสด็จขบวนพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ซึ่งเดินทางจากสกอตแลนด์มาถึงพระราชวังบักกิงแฮมโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์รอรับเสด็จอยู่นะคะโดยเครื่องบินทหาร47ที่รับหน้าที่ขนส่งพระบรมศพจากเอดินบะระสกอตแลนด์มาถึงกรุงลอนดอนในช่วงค่ำวันอังคารมีผู้โดยสารคือเจ้าหญิงแอนพระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในฐานะผู้เชิญพระบรมศพเดินทางมาด้วยค่ะในรายงานระบุว่าพระบรมศพจะตั้งอยู่ในห้องโบลรูมที่พระราชวังบักกิงแฮมเป็นเวลา1คืนและในวันพุธจะมีการเคลื่อนย้ายออกไปดำเนินพิธีแห่ขบวนพระบรมศพซึ่งสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3จะเป็นผู้ทรงนำขบวนไปยังเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์อันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมศพและจะเปิดให้ประชาชนที่ต้องการเข้ามาถวายอาลัยวันละ23ชั่วโมงโดยจะมีเจ้าหน้าที่ทหารจากสำนักพระราชวังอารักขาตลอดเวลามีการคาดการณ์นะคะว่าจะมีประชาชนนับหมื่นคนเดินทางไปยังเวสต์มินสเตอร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรัฐพิธีนี้ก่อนจะมีการจัดพระราชพิธีพระบรมศพในวันจันทร์ที่19กันยายนนี้ที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ก่อนจะมีการเคลื่อนพระบรมศพไปยังพระราชวังวินเซอร์เพื่อประกอบพิธีฝังข้างหลุมฝังพระศพของเจ้าชายฟิลิปพระราชสวามีผู้สิ้นพระชนม์เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วค่ะในพระราชพิธีพระบรมศพควีนอลิซาเบธนะคะมีผู้นำโลกได้รับเชิญเข้าร่วมมากมายนะคะรวมถึงผู้นำสหรัฐด้วยแต่ก็มีหลายประเทศค่ะที่ไม่ได้รับเทียบเชิญใช่ไหมคะคุณทรงพจน์คะ
ครับทางอังกฤษนะครับไม่ได้ออกเทียบเชิญผู้แทนจากรัสเซียเบลารุสและเมียนมาให้เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธนะครับซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์หน้าตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับที่อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดอังกฤษพร้อมประเทศพันธมิตรชาติตะวันตกได้ดำเนินการโดดเดี่ยวรัสเซียและเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียด้วยการออกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและมาตรการอื่นๆนะครับเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนของกองทัพมอสโกที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ขณะเดียวกันรัฐบาลทหารเมียนมาและกองทัพเมียนมาก็ได้กลายเป็นเป้าการลงโทษเช่นกันนะครับขณะที่รัฐบาลกรุงลอนดอนเฝ้ายกระดับการสนับสนุนกลุ่มชาวโรฮิงญาในประเทศนี้นั่นเองสำนักข่าว BBC คาดว่าแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศราว500คนจะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ในกรุงลอนดอนนะครับโดยมีการส่งเทียบเชิญไปยังประมุขและผู้นำของเกือบทุกประเทศที่อังกฤษมีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยผู้นำโลกหลายคนนะครับซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโจไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจิลไบเดนและนายกรัฐมนตรีของแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยืนยันแล้วนะครับว่าจะมาเข้าร่วมงานนี้ซึ่งน่าจะทำให้พระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุดของผู้แทนด้านการทูตในอังกฤษในรอบหลายปีเลยทีเดียวครับ
ค่ะขยับกันมาที่สถานการณ์ในยูเครนกันต่อนะคะกองกำลังยูเครนเดินหน้ายกระดับการกดดันและผลักดันกองทัพรัสเซียให้ออกจากอาณาเขตที่ยึดครองอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสำนักข่าว AP เปิดเผยได้ว่าฝ่ายยูเครนนั้นรุกคืบและขับไล่ฝ่ายผู้รุกรานได้มากขึ้นด้วยนะคะในตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าชัยชนะของยูเครนทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนั้นเป็นสัญญาณของจุดเปลี่ยนสงครามที่เดินหน้ามาเกือบ7เดือนแล้วหรือไม่อย่างไรแต่ทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงเคียฟค่ะรู้สึกฮึกเหิมและเผยแพร่ภาพขณะที่กองกำลังของตนเผาธงรัสเซียและเข้าตรวจสอบรถถังที่ถูกเผาไว้ในสนามรบนะคะและยังมีคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพของหน่วยตระเวนชายแดนฉีกโปสเตอร์ที่มีข้อความว่าพวกเราคือส่วนหนึ่งของชาวรัสเซียลงด้วย พลวัตของการสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียนั้นมีการสลับไปสลับมากันอยู่บ้างนะคะคุณทรงพจน์แต่จะสังเกตได้ว่าฝ่ายสหรัฐซึ่งสนับสนุนยูเครนนั้นใช้ความระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับการประกาศชัยชนะก่อนเวลาอันควรเนื่องจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นยังมีกองทหารและทรัพยากรต่างๆเพื่อใช้ในการรบอยู่สูงนะคะและถึงกระนั้นค่ะทำเนียบเครมลินดูจะมีปัญหาในการออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่กองทหารรัสเซียยกเลิกแผนเข้ายึดกรุงเคียฟในช่วงต้นของสงครามนี้ค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
ครับและในช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ระบุว่าทหารของยูเครนยึดอาณาเขตของยูเครนเป็นพื้นที่กว่า 6,000 ตารางกิโลเมตรหรือใหญ่กว่าพื้นที่ประเทศลักเซมเบิร์กกว่า2เท่ากลับมาจากการยึดครองของรัสเซียได้สำเร็จในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรายงานบอกว่าพื้นที่ที่ยูเครนเพิ่งยึดกลับมาได้ตามข้อมูลของหน่วยตระเวนชายแดนก็คือเมืองวอฟเชนส์ซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนรัสเซียเพียง3กิโลเมตรและถูกยึดครองไปในช่วงต้นๆของสงครามครั้งนี้นะครับแม้ว่าทางสำนักข่าว AP จะยังไม่สามารถตรวจสอบว่าคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับความสำเร็จในการยึดพื้นที่คืนของฝั่งยูเครนนั้นถูกต้องหรือไม่เพียงใดนะครับแต่รัสเซียก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าได้สั่งการถอนทหารออกจากแคว้นคาคิฟทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเมื่อเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเช้าของวันอังคารรัสเซียยังคงเดินหน้าถล่มเมืองลาโซวาในแคว้นคาคิฟต่อไปและการโจมตีครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก9คนนะครับนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่ารัสเซียทำการยิงปืนใหญ่ใส่พื้นที่ใกล้ๆโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปนะครับในเมืองสปอริเซียอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับ
ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะยูเครนก็ร้องขอให้ออสเตรเลียส่งความช่วยเหลือในรูปของกระสุนและสัพพวุธต่างๆมาเพิ่มนะคะหลังจากความสำเร็จในการรุกกลับฝ่ายรัสเซียทางตะวันออกของประเทศนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารให้ความเห็นว่ายูเครนนั้นต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะในส่วนของกระสุนต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่มีอยู่เพื่อช่วยในการรักษาแนวรบที่เริ่มมีใช้ขึ้นมาได้นะคะรายงานยังระบุว่ายูเครนยังต้องการให้ออสเตรเลียนำส่งปืนใหญ่ฮาวิทเซอร์12กระบอกมาให้หลังรัฐบาลกรุงแคนเบราส่งปืนใหญ่น้ำหนักเบาจำนวน6กระบอกมาให้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางริชาร์ดมาลส์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการรบของยูเครนเพื่อต้านการรุกรานของรัสเซียว่าไม่มีสิ่งใดที่จะสร้างแรงบันดาลใจได้น้อยกว่านี้แล้วนะคะทั้งนี้ออสเตรเลียค่ะได้นำส่งขีปนาวุธและอาวุธต่างๆรวมถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับยูเครนและดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับนักการเมืองผู้บัญชาการกองทัพและนักธุรกิจรัสเซียหลายร้อยคนแล้วอีกทั้งยังอนุมัติวีซ่าให้กับผู้ลี้ภัยยูเครนมาเกือบ 9,000 คนแล้วด้วยส่วนรายงานข่าวก็ยังมีเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนนั้นได้ร้องขอนานาชาติค่ะในการสนับสนุนด้านการเงินเพิ่มขึ้นโดยระบุว่าต้นทุนในการดำเนินการรบในแต่ละเดือนนั้นอยู่ที่ราว 5,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะคุณทรงพจน์คะ
ครับผม
อีกด้านหนึ่งคุณทรงพจน์ผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาให้ทัศนะต่างๆนะคะว่าตอนนี้ยูเครนกำลังสร้างความเสียหายอย่างหนักกับรัสเซียด้วยการโจมตีตอบโต้กลับที่ได้ผลอย่างน่าประหลาดใจทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนนะคะซึ่งส่งแรงสะเทือนรุนแรงไปทั่วกองทัพรัสเซียและคุณทรงพจน์วันนี้ก็มีรายงานจากฝั่งผู้สื่อข่าวของ VOA ซินดี้เซนนะคะและรอยเตอร์เกี่ยวกับผลกระทบจากความได้เปรียบของยูเครนในสงครามนี้รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจก็คือทางเลือกที่มีอยู่ของประธานาธิบดีปูตินมาเสนอ
ใช่ครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของทางเลือก7ทางนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยมีทางเลือกไหนบ้างหลังจากที่เกิดการถอยทัพนะครับส่วนหนึ่งของทหารของรัสเซียในยูเครนนะครับไปดูความเห็นของนักวิเคราะห์ในด้านต่างๆกันก่อนนะครับผู้บัญชาการกองทัพยูเครนบอกนะครับว่าตอนนี้ทหารยูเครนเนี่ยสามารถยึดหมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนคืนมาจากทหารรัสเซียได้หลายแห่งนะครับหลายร้อยแห่งพร้อมกับสามารถขับไล่กองทัพรัสเซียถอยร่นจนประชิดพรมแดนซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่สร้างความประหลาดใจนะครับให้กับผู้ที่ติดตามสงครามในยูเครนอย่างใกล้ชิดครับ
It seems to be just a complete failure of logistics, strategy, tactics on the Russian side. Everything is just falling apart.
ครับนั่นก็เป็นเสียงของเครกอัลเบิร์ตนะครับศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยออกัสตาซึ่งบอกว่าดูเหมือนจะเป็นความล้มเหลวของกองทัพรัสเซียทั้งในด้านการส่งกำลังบำรุงด้านยุทธศาสตร์ยุทธวิธีทุกอย่างล้มคลืนลงนะครับเขาว่าอย่างนั้นแนวหน้าพังทลายทหารต่างหนีเอาชีวิตรอดทิ้งอาวุธกระสุนยานพาหนะต่างๆ ซึ่งดูคล้ายกับเป็นการถอยทัพอย่างยุ่งเหยิงไร้การจัดกำลังส่วนลุคคอฟฟี่นะครับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฮัดสันกล่าวว่าความสำเร็จของยูเครนในสนามรบเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งของสงครามที่กินเวลา7เดือนแล้วครับ
So these advancements are huge they come at a time when we're starting to have another debate in the west about providing more assistance and more military
ครับผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกนะครับว่าถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ของยูเครนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ชาติตะวันตกกำลังถกเถียงกันเรื่องการจัดส่งความช่วยเหลือชุดใหม่ให้กับยูเครนทั้งทางทหารแล้วก็ด้านมนุษยธรรมนะครับโดยนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าเมื่อทหารรัสเซียเริ่มโจมตีเป้าหมายที่เป็นของพลเรือนเหมือนกับที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังของกองทัพรัสเซียที่เริ่มรู้ตัวแล้วว่ากำลังจะพ่ายแพ้ครับ
น่าสนใจทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ทราบกันดีว่าทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ยังไม่ได้ออกมาประกาศถึงสถานการณ์การถอยทัพของรัสเซียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าถ้าข่าวกรองของชาติตะวันตกเป็นจริงก็จะถือว่าปูตินกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากจากบรรดาผู้คนในรัสเซียที่มีแนวคิดชาตินิยมด้วยใช่ไหมคะซึ่งทางรอยเตอร์เองเนี่ยมีการรวบรวมทางเลือกหรือว่าแนวทางต่างๆที่ประธานาธิบดีปูตินมีอยู่ถ้ารัสเซียไปถึงจุดๆนั้นในสมรภูมิทางฝั่งตะวันออกของยูเครนจริงแต่ที่น่าสนใจคือทุกทางเนี่ยก็มาพร้อมกับความเสี่ยงด้วยใช่ไหมคะคุณสมพ
ลครับผมต้องบอกว่าทั้ง7ทางเลือกเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดูน่าสนใจนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือมีทั้งในส่วนข้อดีแล้วก็ข้อเสียกับทางรัสเซียเองนะครับทางแรกคือรีบรวบรวมกำลังจัดกำลังทัพใหม่แล้วก็โหมโจมตีอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นนักวิเคราะห์ด้านการทหารของรัสเซียที่เชื่อว่ารัสเซียจำเป็นต้องตรึงกำลังทางแนวหน้าเอาไว้ให้ได้นะครับอย่าเพิ่งรุกคืบเข้าไปในยูเครนแต่ให้จัดกำลังทัพใหม่แล้วก็โจมตีตอบโต้ใส่ทางยูเครนอีกครั้งทันทีนะครับแต่ว่าชาติตะวันตกเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียมีสรรพกำลังพร้อมหรือเปล่านะครับทั้งด้านกำลังพลทั้งด้านกำลังอาวุธเนี่ยพร้อมที่จะจัดกำลังทัพใหม่เพื่อโจมตีหรือเปล่านะครับนั่นเป็นข้อสงสัยเมื่อพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกำลังพลแล้วก็อาวุธต่างๆในรัสเซียในช่วง7เดือนที่ผ่านมานะครับนักวิเคราะห์เชื่อนะครับประธานาธิบดีปูตินอาจจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะปรับเปลี่ยนตัวผู้นำทหารในระดับสูงของกองทัพหรือเปล่านะครับซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูซึ่งคนนี้ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดของปูตินเองด้วยนะครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะครับแต่ที่น่าสังเกตคือที่ผ่านมาปูตินไม่ค่อยที่จะปลดผู้ใดเมื่อเผชิญกับแรงกดดันนะครับก็อาจจะไม่มีการปลดใดๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยต้องติดตามนะครับอีกประเด็นนึงนะครับข้อที่2ทางเลือกที่2คือการเคลื่อนกำลังสมทบตอนนี้รัสเซียมีกำลังพลสำรองนะครับประมาณ2ล้านคนแล้วก็เชื่อว่าปูตินอาจจะใช้กำลังพลส่วนนี้เข้าไปสมทบในยูเครนก็ได้นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้แต่ว่าต้องใช้เวลานานในการฝึกฝนแล้วก็ที่จะประจำการกำลังพลสำรองเหล่านี้นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าวิธีนี้เนี่ยจะได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มชาวรัสเซียแนวคิดอนุรักษ์แนวคิดชาตินิยมในรัสเซียเองนะครับแต่อาจจะไม่ถูกใจผู้ชายชาวรัสเซียที่อยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งไม่สนับสนุนสงครามในยูเครนนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางเลือกที่3เขาบอกว่าปูตินอาจจะอดทนรอวิกฤตพลังงานในฤดูหนาวว
ิ
กฤตพลังงานเนี่ยเรารู้ว่าหน้าหนาวเนี่ยชาติในยุโรปจะต้องใช้พลังงานเยอะแล้วก็แหล่งข่าวใกล้ชิดกับรัฐบาลรัสเซียบอกว่าประธานาธิบดีปูตินคาดหวังว่าราคาที่พลังงานที่จะสูงขึ้นในฤดูหนาวประกอบกับการขาดแคลนพลังงานในยุโรปนะครับจะสร้างความลำบากให้แก่ชาติในยุโรปในการสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่ยูเครนซึ่งก็อาจจะทำให้รัสเซียได้เปรียบเมื่อถึงเวลานั้นนะครับแต่ก็ต้องอดทนรอในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับแล้วก็อาจจะทำให้ชาติตะวันตกเนี่ยพยายามโน้มน้าวให้ยูเครนยอมวางอาวุธในที่สุดคืออาศัยแรงกดดันจากชาติตะวันตกเนื่องจากการขาดแคลนพลังงานเนี่ยไปโน้มน้าวยูเครนอีกทีนั่นเป็นแนวคิดในเรื่องทางเลือกที่3นี้นะครับทางเลือกที่4คือการขยายเป้าหมายการโจมตีด้วยขีปนาวุธมีความคิดว่าวิธีนี้เนี่ยอาจจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มชาวรัสเซียแนวคิดชาตินิยมที่ต้องการให้โจมตีไปยังจุดที่เป็นเป้าหมายของพลเรือนโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆนะครับในยูเครนแล้วก็อาจจะใช้การโจมตีแบบระบุตำแหน่งในกรุงเคียฟและเมืองใหญ่ๆของยูเครนด้วยนะครับแต่แน่นอนวิธีนี้ ถ้านำมาใช้จริงก็จะถูกประณามจากประชาคมโลกอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ยินข่าวว่ากองทัพรัสเซียได้หันไปใช้วิธีที่โจมตีเครือข่ายสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยมากขึ้นด้วยในช่วงที่ผ่านมาอันนี้อาจจะได้เริ่มเห็นกันนะครับทางเลือกที่5คือการยกเลิกข้อตกลงขนส่งธัญพืชกับยูเครนเราติดตามกันมานานกว่าที่จะจัดทำข้อตกลงนี้ได้ในยาวนานเพื่อให้ธัญพืชที่ค้างอยู่ที่ท่าเรือในยูเครนเนี่ยสามารถออกสู่ตลาดโลกแก้ปัญหาวิกฤตทางด้านอาหารต่างๆแต่ว่ามีความคิดว่าถ้าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยอาจจะตัดสินใจที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้เพื่อที่ตัดช่องทางหารายได้ของยูเครนก็เป็นได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดเสียงประณามจากทั่วโลกว่ารัสเซียเป็นตัวการที่ทำให้วิกฤตอาหารโลกรุนแรงขึ้นนะครับมาถึงทางเลือกที่6ละทางเลือกที่6นี่ต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่หลายฝ่ายอยากให้เกิดขึ้นคือการจัดทำข้อตกลงสันติภาพนะครับโดยรัสเซียเองเคยบอกว่าเมื่อเวลาที่เหมาะสมรัสเซียจะทำข้อตกลงสันติภาพกับทางยูเครนแต่ว่ารัสเซียจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขต่างๆที่อยู่ในข้อตกลงสันติภาพนั้นนะครับอันนี้เป็นคำพูดของทางฝั่งรัฐบาลกรุงเครมลินนะครับรัฐบาลเครมลินแต่ว่าทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ยืนยันอีกบอกว่าตนจะใช้กำลังทหารเพื่อปลดปล่อยยูเครนออกจากรัสเซียแล้วก็จะปลดปล่อยแคว้นไครเมียที่เคยถูกรัสเซียเนี่ยยึดครองไปด้วยดังนั้นเนี่ยสองฝ่ายจะเห็นได้ชัดว่ายังมีความเห็นที่แตกต่างกันมากในการจัดทำข้อตกลงสันติภาพจึงทำให้เกิดความสงสัยว่าในที่สุดแล้วอาจจะเกิดขึ้นได้ยากนั่นเองนะครับมาถึงทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่7เป็นทางเลือกที่บอกว่าอาจจะไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยครับก็คือการใช้อาวุธนิวเคลียร
์
นะครับโทนี่เบรนตันอดีตทูตอังกฤษประจำรัสเซียเตือนว่าประธานาธิบดีปูตินอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์จริงๆหากรู้สึกว่าตนเองกำลังจนตรอกหรือกำลังพ่ายแพ้ในยูเครนแต่ว่าเบนฮอสนะครับอดีตนายพลแห่งกองทัพอากาศสหรัฐเห็นด้วยว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์แต่โอกาสเกิดขึ้นนั้นน้อยนะครับเพราะจะไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบจากเรื่องนี้ซึ่งปูตินและคนใกล้ชิดของเขาก็คงไม่อยากฆ่าตัวตายเช่นกันนะครับที่ผ่านมารัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาจากชาติตะวันตกนะครับว่าอาจจะนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในยูเครนซึ่งหากเกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแล้วนะครับก็จะทำให้สหรัฐและชาติตะวันตกต้องกระโจนเข้าสู่สงครามกับรัสเซียโดยตรงซึ่งนั่นก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินอยากให้เกิดขึ้นนะครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพบเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะมีการชั่งตวงวัดความเป็นไปได้รวมถึงความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับทางเลือกทั้งหลายที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพบค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะแดงทั้งกระดานอีกแล้วคุณทรงโพสต์ปิดตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ปิดลบ 1,276 จุดค่ะที่ 31,105 จุด Nasdaq ปิดลบ633จุดที่ 11,634 จุด S&P ปิดลบ178จุดที่ 3,933 จุดราคาทองคำปิดลบ 1.63% ค่ะที่ $1,712 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์แน่นอนสิ่งที่ทำให้ตลาดสะเทือนหนักวันนี
้
เห็นจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อใช่ไหมคุณทรงพจน
์ใช่ครับราคาสินค้าในสหรัฐนะครับเพิ่มสูงขึ้น 8.3% ในเดือนสิงหาคมนะครับเทียบกับช่วงเดือนกันช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ก็ไปเป็นการลดดีกรีความร้อนแรงลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะครับสำนักสถิติแรงงานสหรัฐนะครับเผยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมพบว่ามีทิศทางลดลงต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมนะครับโดยเดือนกรกฎาคมเนี่ยเงินเฟ้ออยู่ที่ 8.5% แต่สิงหาคมลดลงมา 8.3% อย่างไรก็ตามมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นั่นทำให้เกิดผลกระทบทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างที่คุณนิติการรายงานไปแล้วนะครับอัตราเงินเฟ้อสหรัฐในเดือนสิงหาคมถือว่าลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2จากระดับ 9.1% ในเดือนมิถุนายนด้วยนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยถือเป็นระดับเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ40ปีจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างมากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือลดลงไป 10.6% จากช่วงที่น้ำมันราคาสูงสุดในรอบปีแต่ว่าราคาสินค้าอาหารและค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ในอเมริกาก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นต่อไปนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนมองโลกในแง่บวกนะครับบอกว่าโดยรวมแล้วราคาสินค้าปรับลดลงต่อเนื่องในช่วง2เดือนเป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับครอบครัวอเมริกันและยังมีงานอีกมากที่ต้องทำอยู่นะครับ แต่ว่าตลาดหุ้นไม่ได้เห็นด้วยกับคำพูดของประธานาธิบดีโจไบเดนโดยปิดตัวในแดนลบนะครับขานรับตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมที่ต้องบอกว่าน่ากังวลอย่างยิ่งครับ
เป็นตัวเลขที่น่าสนใจแล้วก็น่ากังวลมากทีเดียวนะคะ
ค
สั้นๆเธอจะปิดช่วงธุรกิจวันนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียและนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีจะเจอกันที่อุซเบกิสถานวันศุกร์นี
้
แน่นอนหารือกันเรื่องการค้าและการเจรจาการขายปุ๋ยและสินค้าอาหารให้กับอินเดียเพิ่มเติมนะคะซึ่งเป็นการเปิดเผยของรัฐบาลเครมลินในวันอังคารและแน่นอนนอกเหนือจากนี้นะคะที่หลายคนติดตามกันก็คือการพบกันของประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในการหารือนอกรอบในเวทีประชุมสุดยอดเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชั่นที่จะจัดขึ้นที่อุซเบกิสถานค่ะคุณกำลังรับฟังค่ะสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washingtonพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อก็ปวดหัวกันนะคะหลายคนก็ต้องเรียกว่ารัดเข็มขัดกันเต็มที่ชาวอเมริกันเนี่ยสะเทือนกันหมดรู้ถึงผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ลดการใช้จ่ายไปซะทุกอย่างนะคะสะท้อนได้จากยอดขายเครื่องสำอางตามห้างค้าปลีกคุณทรงพจน์เรียกว่าเดินหน้าเติบโตแบบไม่แคร์กระแสประหยัดเงินกันเลยซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายงานจาก AP มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
คาร์ล่ามาลโดนาโดก็เหมือนกับชาวอเมริกันหลายๆคนนะคะที่ต้องลดการจับจ่ายใช้สอยของเธอลงเช่นทานอาหารนอกบ้านน้อยลงและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมให้น้อยลงเพื่อควบคุมผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นค่ะแต่นักสังคมสงเคราะห์วัย26ปีที่อาศัยอยู่ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนผู้นี้ยังคงแต่งแต้มดวงตาของเธอด้วยมาสคาร่าอายไลเนอร์และอายแชโดว์แม้ว่าจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่ก็ตามนะคะมาลโดนาโดกล่าวว่าการแต่งดวงตาเป็นสิ่งที่เธอจะขาดไม่ได้เลยและดูเหมือนว่าเธอเองก็ไม่ใช่คนเดียวที่คิดแบบนั้นค่ะผู้ค้าปลีกรายใหญ่หลายรายต่างหันเป้าคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจปีนี้หลังจากเห็นทิศทางของบรรดานักช้อปที่เลิกซื้อสินค้าหลายรายการในไตรมาสที่ผ่านมาแต่ก็มีกลุ่มสินค้าหนึ่งที่ยังคงเป็นข้อยกเว้นที่เห็นได้ชัดก็คือสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงามนั่นเองค่ะห้างค้าปลีกต่างๆไม่ว่าจะเป็น Target, Kohl's, Macy's และ Nordstromต่างมียอดขายที่แข็งแกร่งของสินค้าด้านความสวยความงามในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีนี้ทางด้านวอลมาร์ทผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของอเมริกากล่าวว่ามีแรงผลักดันเพิ่มขึ้นในธุรกิจเกี่ยวกับความงามจากยอดขายที่แข็งแกร่งในธุรกิจเครื่องสำอางตลอดจนเครื่องประทินผิวและเส้นผมนะคะในขณะเดียวกันอัลต้าบิวตี้ผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์เสริมความงามรายใหญ่ที่สุดในประเทศก็กล่าวว่ายอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้นเกือบ 17% ในไตรมาสล่าสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อปีที่แล้วค่ะชาวอเมริกันที่เคยจมอยู่กับการทำงานที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่บ้านในช่วงของการระบาดใหญ่เริ่มออกไปทำงานนอกบ้านกันแล้วและต้องการที่จะดูดีที่สุดเพื่อสร้างความประทับใจแก่เพื่อนร่วมงานหรือสำหรับผู้ที่พบเจอกันเป็นครั้งแรกในขณะเดียวกันหลายๆคนก็ไปออกเดทและพบปะสังสรรค์ในช่วงฤดูร้อนหลังจากที่นั่งดู Netflix อยู่กับบ้านมาเป็นเวลานานหลายเดือนนะคะแต่คำอธิบายที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งที่ว่าเหตุใดธุรกิจความงามจึงเฟื่องฟูในขณะที่ผู้บริโภคมีความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของตนก็คือทฤษฎีที่มีมาช้านานซึ่งเรียกว่า Lipstick Index หรือดัชนีลิปสติกซึ่งกล่าวถึงการที่ยอดขายลิปสติกยังคงเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำนะคะกล่าวคือเมื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงชาวอเมริกันก็มักจะมองหาวิธีเล็กๆน้อยๆที่จะตามใจตัวเองเช่นการซื้อลิปสติกแท่งใหม่แทนที่จะซื้อของแพงๆที่ตนไม่สามารถซื้อได้อีกต่อไปและสำหรับบางคนลิปสติกที่ใช้อยู่อาจจะมีราคาถูกกว่าเบียร์หรือกาแฟคาราเมลมาเคียโต้ราคา5ดอลลาร์จากร้าน Starbucks ซึ่งมีรายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการในเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันนะคะในการวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้าในแต่ละปีตามรายงานของบริษัทวิจัยตลาด IRI ระบุว่าตอนนี้ธุรกิจเครื่องสำอางกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะคะโดยชาวอเมริกันซื้อเครื่องสำอางสำหรับดวงตาใบหน้าและริมฝีปากกันมากขึ้นโดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2% 5% และ 12% ตามลำดับค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดเครื่องสำอางในอเมริกาพูดไปแล้วเนี่ยคุณธัญพรพูดโดนใจเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับการนั่งดู Netflix เพราะว่าการนั่งดู Netflix ของเรา2คนนั้นก็สะเทือน Emmy Award เหมือนกันนะคุณทรงพจน์คืองานประกาศรางวัล Emmy Awards เมื่อค่ำคืนวันจันทร์นี้กลับมาเต็มรูปแบบอีกครั้งและก็กรี๊ดกราดกันนะคะก็คือนักแสดงเกาหลีจากซีรีส์ Squid Game สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะผู้ชนะรางวัลเชื้อสายเอเชียจากผลงานที่ไม่ได้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเป็นคนแรกของงานนี้ด้วยนะตามรายงานของ AP โดยงานประกาศรางวัล Emmy ครั้งที่74นี้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเช่นเคยหนัง Ted Lasso นะคะแล้วก็ Succession ก็แบ่งกันไปคนละครึ่ง4รางวัลเท่าๆกันนะคะขณะที่ลีจองแจนนักแสดงจาก Squid Game ก็เอาชนะคู่แข่งรายอื่นๆแล้วก็คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาซีรีส์ดราม่ามาครองได้แล้วก็เป็นนักแสดงเอเชียคนแรกที่ชนะรางวัลนี้ด้วยนะนอกจากนี้ควางดงฮยุกค่ะผู้สร้างซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้รับรางวัลกำกับยอดเยี่ยมสาขาซีรีส์ดราม่าไปอีกด้วยนะก็ต้องปรบมือเป็นกำลังใจให้กับผู้คนเชื้อสายเอเชียนะคะในการผลิตผลงานบันเทิงให้เราได้ดูซึ่งเราก็แฮปปี้นะที่จะนั่งดู Netflix กันต่อไป
ใช่ต้องบอกว่าภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์จากเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้เข้ามาตีตลาดคลองใจโดนใจคนอเมริกันกันมากเลย
ใช่แล้วก็เราก็เรียกว่าป้ายยากันประจำนะ จะต้องมาดูเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจนะคะก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันสำหรับการผลิตภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ในจอเงินและจอแก้วนะคะและทั้งหมดคือข่าวสดสายตรงกับ VOA วันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ